Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Наступний випуск нашої програми, який стосується, звісно ж, історії, як і завжди, але на сьогодні дещо оригінальна історична тема. Ми говоритимемо про історію українського спорту, якщо узагальнити цю тему. Олексій Лях-Породько, дослідник історії українського та світового тіловиховання, спорту та олімпійського руху, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України в нашій студії. Вітаю вас.
Добрий день.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на громадському радіо.
Отже, говоритимемо сьогодні про український спорт, про професійний спорт великою мірою, так, бо, вочевидь, тут слід розрізняти ці поняття просто спорт аматорський і професійний. Як наука, як окремий напрямок в історії, існує він, історія спорту?
Так, історія спорту існує і в багатьох навчальних закладах викладаються дисципліни, історія спортивного руху, історія фізичної культури і спорту окремо. Історія олімпійського руху викладається. Навіть в університеті, в Національному університеті фізичного виховання і спорту існує кафедра історії та теорії олімпійського спорту, де розглядаються різні аспекти. На науковому рівні досліджуються історичні аспекти фізичного виховання в цілому у світі і в Україні, зокрема. А також, ви правильно сказали, можна розрізняти професійний спорт, олімпійський спорт, адаптивний спорт, спорт для всіх, тобто масовий спорт. Це говорячи про таку наукову обґрунтованість структури сучасного спортивного руху. Тобто там декілька є напрямків, які складають загальну цю структуру, але й одноосібно і живуть так, і розвиваються, і мають теж кожен свою певну історичну таку традицію.
Ви, зокрема, досліджуєте, ну так потужно і глибоко досліджуєте історію товариства «Сокіл». І цей рік, ну можна сказати, майже ювілейний, так, 125 років так, від часу заснування першого цього товариства. Давайте детальніше, трошки докладніше про це, що це за товариство, коли іде і для чого воно виникло.
Так, цьогоріч 125 років українському сокільському рухові. 11 лютого 1894 року у Львові було створено товариство, українське товариство «Сокіл». Чому акцентую увагу, що це українське? Тому що в 1867 році вже у Львові існувало, але тільки польське товариство «Сокіл». І це теж має певну таку особливість, чому перше товариство «Сокільське» виникло, ну, польське у Львові. Тому що на той час в Австро-Угорській імперії, куди належала Західна Україна, територія Західної України, все ж таки поляки більше мали прав, ніж українці. Тому і напевно, ми припускаємо, що місцева влада надала згоду створити, власне, поляк. Перше таке товариство «Сокіл», хоча воно носило доволі такий національний характер, тому що виникло воно в 1862 році у Чехії, в Празі. А Чехія, як ми знаємо, теж була поневолена і була в складі Австро-Угорської імперії. І мати якісь прояви національності, чи, наприклад, військо або якісь сили політичні, чехи не мали. І от вони пішли шляхом яким? Створити гімнастичні товариства, які б зберігали в собі національні традиції, культуру, мову, історію. І ці сокільські ідеї чеські, вони дуже стали популярними серед інших слов'янських народів, де і в Україні. А українці мали ті ж самі виклики того
і проблеми,
часу, такі ж самі проблеми, як і чехи. Вони взагалі могли зникнути з етнічної карти світу, тому що їх перевиховували. Історію Чехії викладали німці на німецькій мові, то уявляємо собі, який би виріс би чех. Так само в Україні заборона мови, традиції, історії, культури, все це зросійщення призводило до того, що українці могли просто-напросто себе вже не самоідентифікувати. А власне ці ідеї сокільські, які базувались здебільшого на національній основі, культура, мова, історія, плюс сюди додали тіловиховання, це вишкіл для того, щоб в майбутньому молоді люди, які пройшли вишкіл в цих організаціях, вони могли стати до лав, взяти зброю і виборювати незалежність своєї держави.
Так, як цікаво, ми часто чуємо мистецтво поза політикою, спорт поза політикою, а воно виявляється не зовсім так, принаймні в кінці 19 століття було.
Абсолютно правильно. Спорт, як коли став він зорганізованим, він безпосередньо має дуже багато спільного з політикою. Так само і політика дуже часто втручається в спортивний міжнародний рух. Цьому є приклади сучасний олімпійський рух. Кожні ігри Олімпіад або те, що навколо них відбувається,
це політика. Великою мірою. Які умови були виникнення цих, і причини виникнення, вірніше, мотивація виникнення цих товариств, окрім, як, можливо, те, про що ви вже сказали, ми докладніше про це поговоримо, як, можливо, утримання, консервація і чи розвиток, власне, певних критеріїв, які стосуються національного, так? Це один із варіантів. А чи можна говорити, що кінець 19 століття, там друга половина 19 століття, це і в принципі мода на спорт? Чи так собі уявляли люди 150-200 років тому спорт, як уявляємо собі його ми?
Трошки по-іншому, тому що спорт, дійсно, ви праві, в друга половина 19 століття, але це початки зорганізованого сучасного спортивного руху. Наприкінці 17-го, початку 18-го і впродовж 19-го століття в континентальній Європі, в Чехії, Франції, в Німеччині, в Швеції домінувала гімнастика. Основним методом фізичного виховання в континентальній Європі була гімнастика. Вона була дуже популярна. В будь-яких навчальних закладах, у війську, будь-де була гімнастика дуже суперпопулярна. Тому і ми говоримо, і в науці ми також така йде наукова періодизація, що, власне, в цей час розвиваються національні гімнастичні системи – Швеція, Німеччина, Франція і Чехія. Водночас, в цей же самий час, в Англії методом фізичного виховання є спортивно-ігровий. Тому і коли багато фахівців говорять, що Англія є батьківщиною багатьох сучасних видів спорту, то вони в першу чергу говорять про те, що посилаючись, обґрунтовуючись, що в Англії фізичне виховання йшло шляхом спортивно-ігрового методу. Гімнастика була там присутня, але вона не була в пріоритеті. Там подекуди один заклад, який виховував, готував спеціалістів. А от в континентальній Європі, власне, це гімнастика була. І тому всі ці національні гімнастичні системи, в тому числі і Сокільська, вона стала базувалась на досвіду попередніх гімнастичних систем.
Ігрова складова була так само в сокільських уже товариствах?
Пріоритет надавали все ж таки гімнастики. Хоча деякі види спорту також були. От вони організовували всесокільські зльоти з 1882 року, то в програмі цих змагань була і боротьба, і легкоатлетичні змагання, і ряд інших видів спорту. Але це був не такий пріоритет. Все ж таки гімнастика це була основою.
Отже, 125 років тому утворюється перше вже українське товариство «Сокіл», так? І що це означає для позаспортивних рухів? Хто є учасником цього руху? Хто має право? Чи є якісь гендерні, соціальні там критерії, за якими можна бути учасником або не можна брати участь в тих чи інших змаганнях, тренуватися і так далі?
Для українців ніяких критеріїв там таких жорстких не було. Кожен українець, який вважав себе українцем, любив свою Україну, він міг бути учасником, членом товариства «Сокіл», також якось так само, як і «Пласту», і «Січей», і «Лугу». На той час була така притаманність, що, власне, українці в Західній Україні, да, ми говоримо, українці і поляки, євреї, вони творили свої національні різні культурні осередки, освітні, також і фізкультурно-спортивні. Тому от на національній такій основі в першу чергу будувалось поділ членів товариств.
На національній основі. Які види спорту були найактуальнішими або пріоритетнішими або чільними в той час? Тобто ти ставав членом товариства і що це означало? Тобто чи був якийсь режим, якийсь графік, як відбувалися ці заняття? Коли, зрештою, перші змагання з'явилися? Чи вони були всередині товариства? Чи могло, наприклад, там українське товариство змагатися із польським в тому ж таки Львові, наприклад?
Були випадки і не поодинокі, коли між собою змагалися. Дійсно, існували якісь конфліктні непорозуміння або якісь питання такі, але це, можливо, якісь
одиничні,
напевно, на тлі спорту ми говоримо. Хоча були доволі глибокі кризи в той час, коли був побудований український спортовий майдан товариства «Сокіл-батько», український город називали, то там була дерев'яна трибуна така двохповерхова побудована, то як свідчать дослідники сучасні, що, власне, польські націоналісти, шовіністи, вони спалили цю трибуну, щоб українські спортсмени не мали де змоги займатися. Тобто така була якась їхня заздрість така, до українців, що вони мали навіть своє вже спортивне поле, щоб проводити там різні фестини, змагання, турніри, конкурси, фестивалі.
Такі види спорту? Були.
Види спорту. Футбол. Футбол, він король спорту.
І вже на той час?
На той час, так, да. Власне, цьогоріч навіть не тільки Сокільський рух 125 років може відзначати і відзначаюсь. Ми цьогоріч можемо відзначити і 125 років українського футболу. Тобто в 1894 році також, 14 липня, у Львові був зіграний футбольний матч. І, до речі, Федерація футболу України, зараз вона називається Українська асоціація, Українська футбольна асоціація, якщо не помиляюся, вони трошки змінили назву, абревіатуру, то визнає, якщо можу помилитися, ну вони визнають, що, власне, 14 липня 1894 року – це День українського футболу. Але самі ж дослідники авторитетні зі Львова стверджують, що в цьому матчі був зіграні дві сокільські команди – з Кракова і Львова. І начебто все добре. Начебто, да, зі Львова, Львів – це українське місто, але це були польські команди. Польський Сокіл і польський Сокіл з Кракова. Тому говорить про, власне, ідентичність українського футболу, ну, напевно, можна тут дискусувати. Але, тим не менш, ми все ж таки говоримо, що 14 липня був зіграний матч за правилами, дуже подібними до сучасних. Там були дві команди, було футбольне поле, суддя був, грали там до забитого м'яча. Оце одна така відмінність була до першого забитого голу. І на шостій хвилині Володимир Хомицький забив гол, львів'янин, забив у ворота команди з Кракова. І от на цьому матчі завершився. Але всі такі правила футбольних змагань, вони дотримувалися, і тому ми теж вважаємо, що це перший футбольний матч в Україні.
Історія.
Олексій Лях-Породько, дослідник українського спорту в нашій студії, і ми говоримо про витоки, можна сказати, вочевидь, уже й професійного спорту, можемо говорити так, про витоки, власне, професійного спорту, чи ні?
З деякою такою, можливо, натяжкою ми можемо говорити про професіоналізм, хоча в Україні спорт здебільшого от на початку 20-го століття він почав формуватися. І ще говорить про професіоналізм, в якихось аспектах можна. Якщо вони отримували за це якийсь приз, напевно, да? Або, можливо, якісь компенсацію за участь у цих змаганнях, то, можливо, це вже і професійний атлет.
А якщо йдеться про мілітарну складову, ви про це згадали на початку розмови, власне, в чому ця мілітарна складова була? Ну, футбол і мілітаризм, начебто, не зовсім поєднувані речі, хоча, ну, там, про футбольні матчі в час війни, і ми знаємо і ці там міфи про київські матчі, ну, і так далі, їх було досить багато. Але в чому цей мілітаризм полягав?
Дійсно, здебільшого от ці молодіжні національно-патріотичні організації, як Сокіл, Січ, Пласт, Луг, їх в джерелах і науковці називають, і суспільство сприймає як парамілітарні. Чому? Тому що в їхній підготовці, крім руханки, гімнастика зараз ми називаємо руханка, там, і інших видів спорту, використовувалось і те, що там оволодіння різними видами зброї, наприклад. Да? І, власне, багато тисяч, десятки тисяч вихованців цих молодіжних організацій, вони влились добровільцями в українські січові стрільці, українська галицька армія, інші українські формування. Тобто, по суті, дійсно можна назвати їх і парамілітарними, тому що вони за своїм статутом готували як просвіта, фізичне виховання, а насправді ідея яка була? Визволення України. Яким шляхом? В тому числі і, зокрема, і збройним шляхом.
Тобто це була можливість вишколити фізично, в тому числі, так, майбутніх вояків.
Так, військово-фізична підготовка там теж була дуже актуальна.
Щодо джерел, власне, як ви вивчаєте цей період? Чи багато лишилось документів? Чи є афіші, наприклад, там з кінця позаминулого і початку вже 20-го минулого століття? Чи можна приблизно порахувати кількість учасників цих рухів, членів цих рухів?
Джерела є, звісно, залишається. Це ж не така вже давня історія, там Київська Русь чи Північне Причорномор'я, до міста Поліси були, да? Ольвія, Херсонес. Навіть і там є згадки про фізичне виховання в Україні. Але тут 100-150 років тому назад є і в архівах, і в бібліотеках, і в колекційні видання, і преса є, і журнали, і спогади, мемуари, пістолярна спадщина. Тобто є багато джерел, з яких це можна використовувати. Дійсно, є статистика. Кількість там в одному товаристві чи в цілому є така статистика, і в досліджених науковці теж приводяться. Ну і в популярній пресі теж є це.
Тобто це тисячі учасників.
Тисячі,
так?
Тисячі, да. Тобто, десятки тисяч.
Після того, як зорганізувалося це товариство у Львові, це стало модним. Інші міста, принаймні Західної України, почали переймати цей досвід і утворювати там менші чи більші товариства у себе, локальні.
Це дуже поширилося. Якщо я не помилюсь, то в 13-1914 році там близько тисячі вже було гнізд по всій території Західної
гнізд,
України.
Гнізд – це називалося осередки.
Осередки, так. Ну, філіали Сокола-батька. Вже згуртувалися і назвали Сокіл-батька, як центральна така, яка мала свої філіали, гнізда в інших містах і містечках в Західній Україні. І більше того, ну, в меншій кількості чисельності, звісно, але і в тій частині Надніпрянській Україні теж в найбільших містах – в Києві, в Харкові, Десь, да, в підросійській Україні, да, теж сокільський рух був. Він, можливо, не настільки був от, власне, таким національний характер мав, як в Західній Україні, враховуючи тиск царизму на життя українця. Все ж таки в Західній Україні за Австро-Угорщини мали більше прав побуту, життя, мови, культури. В підросійській, в Надніпрянській Україні цього, на жаль, ми не мали. І тому таких яскравих проявів або виступів національного характеру ми немає таких чисельних. Але в той же час, в 1913 році, коли в Києві відбувалась Олімпіада, Київська Олімпіада 13-го року, то був по закінченню Олімпіади був виступ українських соколів з різних міст. Києва, Одеси, Харкова.
А вони, власне, називалися соколами, так?
Соколами, так. Так. Теж гімнастичне товариство «Сокіл» так і мало назву. І вони, зокрема, харківські соколки, жінки, виступали в Києві в національних українських костюмах. Це дуже є світлини, збереглися цього. Є дуже такий яскравий виступ, що, ну, тобто, в 13-му році глибокий царизм ще існує, так? Але тут українці з Харкова виступають в національних українських
строях.
Це було дуже, дуже, дуже здорово. Це, от якраз цей прояв національного такої ідентичності українців.
Історія на Громадському радіо.
Дослідник історії українського спорту Олексій Ляхпородько в нашій студії, і ми вже от перебралися в 20-те століття. Вочевидь, що на початку 20-го століття цей рух почав розвиватися активніше, окрім Сокола, так, аби ми не збіднили роль і інших організацій, якщо вони були. Існували ще потужні такі спортивні, чи то пак спортові, можливо, їх називали там на Західній Україні організації?
Існували. Пласт. Він і зараз існує, так як і Сокіл зараз відроджений в Україні. Теж десятки тисяч людей і в Україні, і в еміграції, які опинились.
Вони паралельно існували, і Сокіл?
Паралельно, так. Паралельно.
Різниця в чому була принципова між ними?
У них в програмі діяльності заклики, гасла, ставлення там для вікова диференціація, в інших таких, можливо, де якісь ідеологічні погляди, трошки інше. Але суть була одна для всіх. Як для Соколів, так для Бласту, для Січей і Лугів, що це незалежна Україна. Це було все для всіх однаково. Тобто вони цього добивались. Але в певних практичних чи теоретичних ознаках своєї діяльності, звісно ж, були такі відмінності. Тому що, ну, це різні організації.
Період Української революції 1917-21 років, і ми століття в ці роки відзначаємо дуже багатьох подій, важливих таких фундаментальних утворень, академії, так, академії наук, академії мистецтв, бібліотеки і так далі. от, власне, спортивна частина якось, ну, в цьому періоді не зовсім може висвітлена, чи вона була, чи її взагалі не було. Чи є це предметом, в принципі, для дослідження цікавим цей період, і чи хоч частково він принаймні досліджений? Тому що це період постання вже модерної української держави.
Дуже цікавий період, і я тут погоджуюсь з вами, тому що здебільшого для широкого суспільства це визвольні змагання за незалежність України. Звісно, що у цих бурхливих, буремних подіях, в краплини мирного життя, чи там було людям до спорту? Напевно, здебільшого скажуть, що людям до спорту тоді не було. А коли глибше ознайомився з тим часом, періодична преса, архівні джерела, і, зокрема, мені так вдалося, я побачив, що там спортивне життя теж бурлило з різних видів спорту. І тіловиховання, і фізичне виховання, і різні види спорту. Навіть олімпійські надії були в тому, щоб є згадка про те, що припущення, що в 1918 або в 1919 році в Україні за часів УНР був створений Національний олімпійський комітет. І він начебто подав заявку до Міжнародного олімпійського комітету, щоб МОК визнав внук України і допустив до участі в Олімпійських іграх 1920 року українських атлетів. Але, на жаль, так як в нашому житті потрібен якийсь документ, який засвідчує, що це ми зробили або це ми є, да? Так само нам потрібно засвідчення перше джерело, яке б дійсно
легітимізувало,
да, ці спогади. Хоча ці спогади від дуже авторитетних людей. Я читав їхні. Це голова Державного центру Української Народної Республіки в екзилі Ярослав Рудницький в своїй історіографічній роботі про діяльність УНР Державного центру. Він теж згадує, що в 19-му році він, зокрема, акцентує на цьому увагу, що був створений НОК. Ну, не довіряють такі авторитетні людині, я думаю, що це, ну, абсурдність. Я не думаю, що він помилився. Напевно, він мав доступ до архівів УНР, і, посилаючись на ці архіви, він зробив такі висновки. Тому ми можемо зараз припускати, що це, і це було б дуже, дуже чудово, якби ми доказали, що дійсно в цей час в Україні створений був Національний олімпійський комітет. Це б доволі через майже 100 років вирішило б долю нашої участі в Олімпійських іграх 1992 року. Тому що ми не змогли там виступити окремою командою в Барселоні, в Лілліхаммері, в Альбервілі, пробачте, в 92-му році.
Власне, через ці...
Через те, що у нас на той час вже був створений Національний олімпійський комітет в 1990 році. І начебто ми почали брати відлік історії від 1990 року. А якщо б ми з 1918-19 року, і це був би визнаний НОК, чому прибалтійські країни вже в 92-му році вони презентували свої незалежні держави, спортсмени їхні, на Олімпіаді в Барселоні? Латвія, Литва, Естонія, вони ж, їхні спортсмени під своїм прапором виступали.
Це дуже цікавий момент, тяглість оця. І це стосується не лише спорту, там, Національного олімпійського комітету, а й дуже багатьох речей. Там, дипломатії, українського війська, і, власне, що ми зараз бачимо, навіть там зміни одностроїв військових, так, в останні роки з апеляцією до періоду Української Народної Республіки, як до держави, яка є предтечею, так, яку ми втратили, так, звісно, що, але так чи інакше не посилатися на це, ну, трошки некоректно зараз. І це завдання, зрештою, для істориків, ваших колег, в тому числі, як осмислювати цей радянський період в українській історіографії, як період радянської окупації, але мається на увазі саме радянський, як період окупації, чи як період чого? Добровільного входження, створення Радянського Союзу і так далі.
Я вас тут переб'ю, тут не може бути да чи ні, тут період окупації, іншого не може бути. Якщо ми говоримо про окупацію нацистської Німеччини, то чому не говоримо про окупацію комуністичною, СРСР комуністичним? Це теж є окупація.
Ну, погодьтеся, чомусь не говоримо. Тобто це не...
Тому що пропаганда за ці роки, наскільки виїла нам в ментальності нашій, в багатьох поколіннях, що вони не асоціюють перебування України в складі СРСР як окупацію. Більшість це не асоціюють навіть на ментальному рівні. Тому що діяла жорстка, жорстока пропаганда.
Добре. І тут ми вже, якщо зачепили цей період, для Західної України після поразки української держави, так, це окупація Польщею, а для цієї частини Дніпрянської це Совєтський Союз. Що відбувається із спортивними товариствами? Там, у Львові, вони продовжують існувати.
Так, вони продовжують. Ті, які були на час війни свою діяльність припинили тимчасово, то вони відновили і продовжують. Хоча Пласт постраждав, зокрема, і від польської влади. То і не тільки Пласт, і соківські організації заборонялись. Будь-який якийсь прояв національної ідентичності українця із за часів Польщі, це мало того, що вони або його заарештують, покатують, а цю організацію закриють. Чи осередок, чи в цілому, як Пласт, вони заборонили.
Відомі люди, які, очевидь, вас часто запитують і студенти, і в радіопрограмах, так, в інтерв'ю, хто ж вийшов із цих спортивних організацій, щоб нам було зрозуміліше, так би мовити, цю картинку собі намалювати і, ну, апелювати до когось. Чи є відомі люди, які були?
Звісно, є. Там, якщо не кожен другий, то десь був якийсь організація, або Сокіл, або Пласт, або Січ, або Луг, а інколи навіть вони були у всіх цих організаціях. Ну, щоб, я думаю, що всі знають Івана Франка. Так от його сини, Андрій, Петро і Тарас, вони були членами товариств «Сокіл», «Пласт», тобто, а в «Пласті» вони одні були одними як із засновниками їх, активістами, так і сокільських організацій. Тобто, я думаю, що цих осіб знають всі.
Хто ще? Вже, можливо, пізніше, в 20-30-х роках.
Ну, Іван Боберський можна назвати. Він, до речі, вважається батьком українського тіловиховання. Ну, на території Західної України, тому що в СРСР і в УРСР, ну, про його діяльність не знали, тому що був залізний занавес і все знали, що тільки там відбувається. А він дуже багато зробив для розвитку і сокільського руху, і Пласту, і інших організацій, взагалі різних видів спорту. Тому, мені здається, не дарма називають його батьком українського тіловиховання.
Якщо ми вже звертаємось до таких організацій, як організація українських націоналістів, зокрема, так, учасники, члени, це теж переважно вихідці із подібних спортивних товариств.
Так, дуже багато, велика кількість, хто поєднував і свою таку підпільну діяльність в організації українських націоналістів з тим, що вони були членами цих чи інших товариств. Степан Бандера теж дуже часто і любив займатися різними видами спорту. Андрій Коновалець був головою осередка... Євген Коновалець був головою осередка «Сокіл». Так, ну, тобто, в них наскільки діяльність ця була переплетена,
що в принципі, ці всі спортивні товариства, це були одним із етапів, так? Це така була школа, оминути яку було майже неможливо, якщо ти був якось долучений до національно-визвольних рухів в той період.
Так. Їхня діяльність, от сокільських організацій, Пласту, Січі, це було національно-патріотичне виховання. І питання незалежності або боротьби за волю України, це було неможливо. Тобто це йшло як усвідомлення, десь внутрішнє усвідомлення людини, що якщо я займаюся тіловихованням спортом в національно-патріотичній організації, то моє завдання і боротися за незалежність держави.
Олексій Лях-Породько, дослідник історії українського спорту в нашій студії. Термінологія – це теж окремий, можливо, більше філологічний напрямок досліджень, так, але, вочевидь, вивчаючи джерела і документи, ви там в перші роки натикались на маловідомі або не дуже навіть зрозумілі зараз слова, які позначали ті чи інші види спорту, так, тож якісь напрямки, якісь вправи і так далі, те, що ми зараз уже так не називаємо, з різних причин, так? Бо, можливо, це були там тоді запозичення, можливо, навпаки, було намагання своєю мовою перекласти і назвати той чи інший вид спорту, який прийшов десь, був запозичений. От термінологія – це окремий напрямок. І наскільки він вивчений? Ну, умовно, як називалися якісь найпопулярніші? Той же футбол, він називався футболом 100 років тому?
В Західній Україні, якраз в 20-30-х роках, зароджується ідея створити власну спортивну термінологію або спортову термінологію.
Отак навіть.
Так. Для того, щоб українці...
Тобто це було на порядку денному?
Це було, і це використовувалось. Це зараз ми, знову ж таки, втратили ці історичні коріння, да? Тому що 70 років у нас була комуністична система фізичного виховання, так, і там своя була термінологія, а те, що було, власне, притаманне для українців, ну, вважалось націоналістичним, буржуазним і тому подібне. Тому і не використовували. З приходом в 39-му році комуністів на Західну Україну, то, звісно, що всі ці організації, Сокіл, Пласт, вони взагалі вони були заборонені, розпущені, а їхніх активістів переслідували і репресували. Звісно, і щодо термінології, щодо назв товариств, спортивне товариство «Україна» вже кажуть, перестало існувати. На зміну Соколам в Україні і Пласту прийшло Спартак, Динамо, Локомотив і так далі, який ну, подекуди зараз існує. Так? То термінологія дійсно вона в ці роки дуже жваво обговорювалася і розвивалася. Вона навіть увійшла в побут життя українського спортовця тих років. Тому що футбол, копаний м'яч, велосипедний спорт на колесництво, відбиванка, кошівка.
Це волейбол і баскетбол, так?
Волейбол і баскетбол, сітківка, теніс, руханка – це гімнастика, руханкові товариства. Це зараз, ми знаєте, і зараз в ефірі говоримо гімнастичні да, товариства. На той час це руханкові товариства «Сокіл», так називалось. І це в літературі, в пресі, все це використовувалось. Це було в побуті життя людини. Тобто це було притаманне. В той час це була термінологія загальноприйнята для українських спортових товариств.
Що відбувалося в ці 20 років в Надніпрянській Україні? От після поразки української держави, так і, ну, по суті, там до Другої світової війни. Тобто тут вже організувалися якісь свої спортивні товариства совєтські в 20-х роках?
В перші роки 20-х років ще подекуди існували товариства тих самих «Сокіл», там, можливо, були інші товариства, але дуже скоро комуністи зрозуміли, що це ну, вороги народу, це якась контррозвідка, і вони позакривали ці товариства, і на зміну їм прийшли Комсомол, потім Спартак, Динамо, ну такі фізкультурно-спортивні товариства, власне, притаманні для комуністичного режиму. Що цікавим і доволі трагічним є в цій історії, що в 30-х роках, наприкінці 30-х років, в час, коли взагалі українці страждали від жорстоких репресій, мільйони українців були репресовані, то спортсмени, навіть ті, які палко підтримували комуністичний режим, вони теж не оминили такої лихої долі. Багато спортсменів...
Тобто були репресії щодо спортсменів?
Так, да, звісно. Навіть до відомих спортсменів, які виступали за збірну СРСР, там в Харкові був такий відомий шпаковський футболіст, він виступав і за УРСР, і за збірну СРСР, і в міжнародних змаганнях. Його теж репресували, і відверто навіть дослідники сучасні знайшли інформацію, що його просто вбили, там закатували. Відомий футболіст не тільки в Харкові чи в Україні, а й на всій тій території цієї країни, але ніхто нічого не дивився. Був або скарга, або щось в чомусь можна було звинуватити. Петро Заковорот теж, який ще мав досвід виступу на іграх Олімпіад 1900 року в Парижі. Так, він в 30-х роках теж зазнав репресії. І так багато спортсменів, які не тільки спортсменів, а й спортивних діячів, керівників тих чи інших фізкультурно-спортивних організацій, вони теж зазнавали репресій. І як і динамівських, так і спартаковських, і тому подібне. Тому що на той час фізкультурно-спортивні товариства добровільні, вони мали таку підвідомственну патронат. Динамо – це, виявляється, це у складі НКВС, так? ЦДК – це армія, Локомотив – це залізничні, там, залізниця і так далі. Тобто, ну, таку мали патронат здійснено над цими фізкультурно-спортивними організаціями.
Радянська система спортивна, вона принципово чимось відрізнялася від європейських, там, французької, чи німецької, чи американської. І коли ми говоримо про систему спортивного чи фізичного виховання, то що мається на увазі? Бо це термінологія, яку ми часто вживаємо, так, і від слова фізкультура, там, із моєї школи на пам'яті. Але що це конкретно означає, оця фізкультура, окрім того, що треба було там якоюсь каменюкою закинути, чи підтягнутись, чи я не знаю. Якось от, власне, в теорії не дуже зрозуміло. Тобто, якщо ми говоримо про комплекс певних заходів, це була якась окремо прописана, теоретизована система совєтська, чи все ж таки була апеляція і, ну, і подібність до того, як виховували спортсменів в інших країнах? Чи це так само було, можливо, ну, не знаю, як виробництво, виготовлення ракет якихось і ну, зашифровано, тому що, зрештою, перемога на Олімпіаді це іміджева або перемога, так, або втрата, якщо ти програв.
Якщо говорити про 20-30 і початок, середина, навіть 40-ві роки, то система радянського спорту – це здебільшого було масовість і любительство. Спортсмени цієї країни не брали участь в Олімпійських іграх в силу різної ідеології. Да? Олімпійські ігри, МОК – це капіталістична буржуазна організація, це змагання капіталістів. Тут пролетаріат брати не буде участь. Ну, вони будували свою систему, звісно, що на досвіді попередніх систем. І беручи десь досвід із західних країн, це 100%. Але для обґрунтування, звісно, там були цілі методичні посібники, все розробляло, щоб обґрунтувати, власне, систему фізичного виховання і спорту Радянського Союзу, яка масова, це комуністична і тому подібне, і так далі. Але дуже багато схожого модель, звісно, що користувалися з досвіду інших різних країн. Якщо ми говоримо вже про 50-ті роки і далі, да, то повоєнні. Тому тут вже з'являється спорт вищих досягнень. І дійсно, ви тут праві кажете, що Олімпійські ігри так вже стають пріоритетом. Якщо до цього часу це був спорт, фізичне виховання, масовість, то зараз більшість державних ресурсів з такого людського ресурсу багатомільйонного, то направлялись на що? На Олімпійські ігри. Тому що перемога на Олімпійських іграх – це означало перемога над своїм суперником і в політиці, і в геополітиці.
Українська складова, принаймні, вже в підсовєтський час, в совєтський цей час в Олімпійських іграх, вона помітна і видима, і важлива?
Дуже помітна. Дуже помітна. З 52-го року спортсмени СРСР, в тому числі і українські атлети, беруть участь в Олімпійських іграх. По різним підрахункам, якщо брати чисельність, то наші спортсмени були другими за чисельністю. Ну, перші, звісно, це були РСФСР, тому що там перевершити цього не можна було. Навіть якщо класний, суперсильний український спортсмен, якимсь чином він, можливо, не сподобався, або десь щось він там в чомусь провинився, то його могли не взяти
команду. Тобто були квоти, так, умовно.
Їх ніхто не визнає, звісно. Да? Навіть люди, які зараз ще пам'ятають ці історії, вони можуть і не визнатися. Так? Але дійсно це, ми припускаємо, що дійсно це мало місце. Тому українці багато були присутні чисельно в команді і здобували велику кількість нагород. Знову ж таки, порівнюючи з спортсменами РСФСР в збірні, то спортсмени України здобували другу по кількості нагород. А на деяких іграх навіть доходило до 50% олімпійських нагород, власне, тільки українськими спортсменами здобуто в загальній кількості цієї країни.
Дослідник історії українського спорту Олексій Ляхпородько сьогодні з нами розповідає нам про минуле українського спорту, так і не лише радянське чи то пак совєтське минуле, а ще і до нього. Виявляється, що рухи ці і товариства, вони зародилися задовго до появи такого утворення, як Совєтський Союз. Чи коректно і чи можемо ми говорити про життя існування цих або подібних спортивних товариств в еміграції так само? Бо і після Першої світової війни, там і в час, так, і 20-ті, 30-ті, і Друга світова війна, вони спричинили величезні хвилі еміграції на Захід переважно з України. І чи були організовані подібні товариства, чи продовжували вони і продовжують, може, до цього часу існувати там в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Бразилії, Аргентині і так далі?
Продовжують і існували, і продовжують існувати. Взагалі це унікальне явище, як для українського спорту за кордоном в українській діаспорі. Це феноменальне явище, тому що вони своєю діяльністю заклали, можливо, навіть і фундамент того, що ми маємо змогу бути в олімпійській і спортивній незалежності, самостійності. Власне, ще в часи Першої світової війни і по Першій світовій війні, то центром концентрації українських спортовців це стала Чехословаччина на той час. Там і центром, і сокільства, і пласту, і інших організацій, дійсно, воно стало це Чехословаччина, тому там велика кількість була еміграції. Після Другої світової війни, що центрами стає, власне, Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Бразилія, Австралія. Там виникають товариства, зокрема, в 1955 році була створена вже Українська спортова централь Америки Канади, яка об'єднала спортивні товариства і Канади, і США, які вже на той час існували. Ще один цікавий такий факт, і ще такий ювілей. 95 років цього року виповнюється Українському спортово-виховному товариству «Чорноморська Січ», яке було створено в 1924 році в США. І воно і понині існує. Так само, як
«Чорноморська Січ».
Так, «Чорноморська Січ» – така назва. Це таке єднання ментальне і філологічне навіть, можна сказати, да? Тому що назва так, з таким славетним козацьким минулим України. Тобто.
А зрештою, от ви згадали про козацтво, чи в ідеології, так, в цих уставах, в прописаних документах, в гаслах, чи є апеляція до власне козацтва?
Звісно, є. Товариства Січ, які виникли в Західній Україні, назва ж не просто ж була обрана Січ, тому що це були Запорізькі Січі, це був такий, де Україна як мала певну таку незалежність. Вона не залежала не від кого в часи окупації, чи Польської Речі Посполитої, чи Російської імперії, і так далі. Це Московським царством, точніше, да? Там, чи Московія, ще до імперії їм дуже далеко було тоді. Тому козацтво це було таким осередком такої незалежності, незалежної думки. І назва Січ і Чорноморська Січ – це, власне, відображення того, що славетне минуле українське козацтво і в сучасності, в 19-20 столітті, українці пам'ятали це і називали свої спортові товариства з такою давниною.
Чи це якось виявлялося, наприклад, і в тих же в гнізда, ви казали, так, у філіях, чи в менших цих структурах, які формували вже цілу організацію, там імені Хмельницького. Ми пам'ятаємо період Української революції, так, уже ці назви і зараз у війську так само повертаються якоюсь мірою, в тому числі і період козацький, він задіяний в назвах. Чи були так само тоді апеляції через імена, можливо, брали собі якісь імена, такі псевдо, там конкретні діячі?
Ну, от в пласті є там багато різних куренів, да, пластових гуртків, які носять імені там Богдана Хмельницького, там Виговського. Я можу помилитися, я не так детально досліджував пласт, мене більше цікавить, власне, спортивна їхня складова і олімпійські ідеї. Це теж дуже цікаво. Тема в пласті. Але я зустрічав такі моменти, коли їхні курені носять імена славетних козацьких українців, гетьманів і відомих козаків.
Добре. Спорт. Зараз ми трошки так відійдемо від власне науки, а є можливість поміркувати трошки. Навіть 120 років тому, так, чи 100 років тому спорт – це заняття, це розкіш, так? Чи ні? Тобто, мається на увазі, що це заняття, яке могли собі дозволити люди певного достатку, так, певного соціального статусу, вочевидь. Ну, бо умовно, якщо ти працюєш щодня на землі, так, навряд чи в тебе буде можливість 2-3 дні там, чи по кілька годин навіть знаходити для того, аби йти десь там тренуватися, кататися на лижах. Я перепрошую за таке спрощення, але от, ну, спорт там ще в 19 столітті – це все ж таки розкіш якоюсь мірою, чи ні?
Я б тут більше говорив, акцентував на тому, що це більше розвага.
Розвага.
Наприкінці 19-го і початку 20-го століття суспільство ще не було готове сприймати спорт як серйозну якусь професію, діяльність, яка приносить не тільки задоволення, да, у вільний час, напевно, а це тоді навіть не могли уявляти, що спорт може бути професією, людина може на цьому заробляти кошти, да, наприклад. Тоді це була розвага, і подекуди переважна більшість людей вважала спортсменів, ну, так, тим людям, яким нема чим займатися. Тобто, ну, от він займається спортом, всерйоз не сприймали. Ну, і існує тут же ж теж думка, да, що різні види спорту, як і зараз, не всіми ж видами спорту, є доволі дорогі види спорту, так, теніс, гольф, інші там види спорту, де широкому загалу, ну, не так легко або складніше займатися цим видом спорту, тому що інвентар дорогий там і так далі. Так само і тоді було, спорт тільки починав робити свої перші кроки з організованості. І звісно, що важче було дістати ракетку тенісну, ніж м'яч. Да, і в дворі ганять і 100 років тому назад. А в Англії ще 600-700 років назад 300 чоловік бігли за тим одним м'ячем, ну, те, що було називалось м'ячем, там, що хочеш могло бути. І звісно, що от тобі доступний від спорту і став дуже популярний, король спорту, це футбол, тому що він більш доступний. Інші види спорту, враховуючи дорогизну інвентарю, і тоді, і зараз, то, напевно, дійсно можна сказати, що якийсь був обмеженим.
Це от цікавий момент, ми ми собі, ну, принаймні в цій програмі зробили такий поділ там 125 років тому, тому що вже з'являється структура певна, так? З'являється організація. З'являється організація, це вже, ну, все ж таки відрізає якийсь попередній період, коли заняття це могли бути хаотичними, коли вони могли або не обов'язково могли мати на меті якусь конкретну ідею, як, наприклад, в тому ж Соколі, чи в Пласті, чи в Січі, яка в тому числі була не завжди спортивною, так би мовити, так? Ну, там якась ідея, там утворення держави, якась національна ідея. Окрім, власне, занять спортом, що іще робили ці спортовці, так, ці спортсмени і спортсменки? Я маю на увазі, чи були там якісь колегіальні читання літератури, вивчення пісень? Тобто, чим ще було життя насичено учасників цих організацій спортивних?
Дуже було насичене життя, тому що, от, приклади, знову ж, товариство «Сокіл», так як і «Пласт», і «Січ», при кожному товаристві повинна була бути читальня, де була б українська бібліотека з українських книжок, українською мовою. Так само, як і в Чехії. При кожному товаристві в ті часи, та й зараз, повинна бути обов'язкова читальня, де проводились читання, зібрання, лекції читались, і це все рідною мовою. В Чехії – чеською, в Україні – українською мовою. І таким чином людина розвивалась не тільки тілесно, а й інтелектуально, духовно. Mm-hmm. Тобто в цьому і проявлялася така гармонія розвитку людини. Тілесність, духовність і інтелектуальність. Крім цього, спортовці брали участь в інших імпрезах і просвіти, і рідної школи. Тобто тут різні фестини, різні і змагання, не тільки спортивні змагання, інші там мистецькі теж мали місце.
Наскільки масовими або видовищними були, наприклад, ті ж такі змагання? Ну, умовно, якщо є дві команди з двох міст, чи зорганізовували вони якісь публічні змагання, куди могли прийти селяни чи містяни подивитись, поуболівати? Ну, я, перепрошую, я мислю зараз категоріями людини вже нашого часу, так? Ми, частина з нас ходить на стадіони, там, чи вмикає телевізори і якось вболіває за спортсменів чи за команди в такий спосіб. А от чи від відбувалися подібні, власне, масові заходи тоді, там, чи друкувалися, малювалися афіші, оголошували, агітували, приходьте підтримати там гравців такої от збірної, проти гравців такої от збірної чи команди. Тобто, наскільки це було видовищно і масово?
Дуже масово. Власне, ідея і Сокільська, і Січеї Пласту – це масові виступи. В першу чергу руханкові, тобто гімнастичні, коли на спортивний майданчик виходили десятки тисяч в одностроях, і вони виконували ті чи інші рухи одночасно під музичний супровід, а цьому передували масовий похід, урочистий похід містом, коли десятки тисяч людей...
Це така політична акція.
По суті, політична, тому що вони були в одностроях, люди були в українському вбранні, були символи, знаки і атрибутика українська, лунали пісні українські, лунав гімн України, були український прапор. Відповідно, що це, ну, це був такий національний прояв. І «Соколи», і інші організації, вони це використовували для того, щоб людям в широкому загалу показати, що ми є тут. Ми самоідентифікуємося. Ми не є поляками, ми не є там угорцями чи росіянами, або ще кимось. Ми є українцями.
Згадали ви про угорців, хоча це вже, ну, з одного боку угорський, а потім чехословацький період, про Закарпаття. Чи є дослідження, зокрема, Закарпаття в цьому контексті? Ну, принаймні, там до совєтського періоду, до 44-го року.
Я от знайшов для себе таку, знаєте, новину вау в тому, що в 39-му році, коли Карпатська Україна, хоч і не тривалий час, але... заклала вагомий фундамент до незалежності сучасної, проголосила незалежність. Хоча, ну, на жаль, не встигли, напевно, партнери
визнати
підтримати, да, легітимізувати. Тому що там зовнішні фактори і так далі. Але навіть в цей короткий час спортовці Карпатської України в засобах масової інформації обговорювали активно питання створення Національного олімпійського комітету, так, для того, щоб з перспективою брати участь в Олімпійських іграх 1940 року в Японії, в Токіо. Тобто навіть таке короткочасне незалежне життя, на жаль, але все рівно амбіції і мотивація була, що ми і спорт використаємо як той інструмент для того, щоб світова спільнота побачила, що українці на міжнародній арені виступають самостійно. Але, ну, на жаль, так трапилося, що і Карпатська Україна не протрималась, хоча геройсько тримала, і Олімпійські ігри теж не відбулися.
Чи сприймався спорт там 100 років тому умовно, в тому числі як інструмент або складова того, що ми зараз називаємо здоровим способом життя? Тобто, аби бути сильнішим, аби бути здоровішим, чи просто це була, ну, переважно функція розваги, про що ви вже сказали?
В тому числі і функція розваги, і в деяких аспектах, звісно, що і здоров'я. Якщо ми ще більше, не 100 років, а ще й раніше, до стародавньої Греції, так дійсно, там культ тіла існував, розвинена, гармонійна людина, яка вміла читати, писати і плавати. Ну, під плаванням розумілось, що він розвинений атлетично. Ну, не легка атлетика чи важка атлетика. Атлет – це сучасною мовою спортовець. Тому здоровий спосіб життя і наприкінці 19-го, і початку 20-го століття теж мав своє місце.
Те, що не було зорганізовано конкретно у товариства, тобто якщо ми говоримо не про 125 років тому, так, а говоримо про 200 років тому, про 300, про 500 років, я розумію, що для науковців, ну, важливо, якщо є документ, тоді є про що говорити. Як нема документу або артефакту конкретного, тоді якби це вже не про історію, не про науку, а швидше про літературу, про певні домисли. Але чи так само можемо простежити певні спортивні, не знаю, чи це коректно, уподобання в той же там козацький період, чи навіть у докозацький, там литовсько-руський, чи давньокиївський. Я, ну, розумію, що з точки зору науковця, звісно, це для вас такі сумнівні речі, якщо нема підтвердження, але з іншого боку, зрештою, є ж і записи, є літописи, є фрески, є ілюстрації, мініатюри, за якими можна багато теж, ну, професійне око може щось побачити.
Звісно, є. І ще й в прадавніх українців зберігалися і календарна обрядовість, де були різні ігри, ігрища. І за періоду Північно-Причорномор'я України, де значний був елінський вплив культури і агоністика, тобто бути вперше у всьому в містах-полісах, які знаходились в Північно-Причорномор'ї. І за Київською Русі були ігрища, і були різновиди боротьби, і різновиди атлетичних змагань. І за часів Козаччини, то військово-фізична підготовка, вона вже мала підґрунтя, бо якщо ти фізично не загартований, то, ну, чи ти зможеш...
То сиди вдома.
То сиди вдома, так, да. Тому і козацтво це було настільки розвинено і інтелектуально, і освіченим, і, зокрема, і фізично підготовлено. Ну, як стверджуючи дослідники козацтва, що одним із випробуванням, щоб потрапити на Запорізьку Січ, це треба було пірнути за люлькою і без рук, зубами її звідтіля підняти і винирнути. Тобто, без того, що ти не вмієш плавати, ти не фізично не розвинений, ти цього не зробиш ніколи. Тому це як один із прикладів того, що за часів козацтва була своя система військово-фізичної підготовки. А тут ще слід згадати іще таких козаків, як характерники їх називали. Так це взагалі надлюдські якісь вони мали можливості, начебто якісь
магічні. Це вже, власне, з галузі літератури, цим апелюють, зокрема, в художніх використовувачів, користують часто в художніх творах, ну, зрештою, історики не підтверджують існування саме такого напрямку, хоча він з точки зору такої містифікації, так, людей з надздібностями.
Він дуже привабливий.
Як і в кожній культурі, та це дуже і дуже привабливо. І, можливо, іноді навіть, немає значення, чи це колись було, чи не було, але, можливо, іноді навіть воно додає стимулу, так, досягати вершин певних у тому ж таки, у тій ж таки фізичній підготовці. Дякую вам. Олексій Лях-Породько, дослідник історії українського спорту, кандидат науки з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри історії та теорії Олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, був у нашій студії. Ми спробували трошки поміркувати протягом години про український спорт, про спорт і політику, принаймні, щонайменше за останні 125 років. Дякую. Історія.